Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, в програмата днес ще говорим кой е стандартът за истинския християнин и можем ли да го следваме. А във втората част на нашата среща ще ви представим един научно-популярен коментар относно космическите експлозии. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Магдалина Николова, Снежана Тодорова и Радостина Горанова.
Своето първо послание апостол Йоан разглежда как можеш да определиш дали наистина си дете на Бог. Определящият критерий е любовта. И тази любов се изявява чрез делата. По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада. Никой, който не върши правда, не е от Бога, нито ония, който не обича брат си. Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, т.е. били сме новородени, защото обичаме братята. Който не обича, остава в смърт. Всеки, който мрази брат си, е човекоубиец. И вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. От това познаваме любовта, че той даде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. Но ако някой, който има световните блага, вижда брат си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога? Дечица, да не обичаме с думи, нито с език, но с дело и в действителност. От това става съвсем ясно, че белегът за истинския християнин е неегоистичната любов, особено любовта към неговите братя християни. И тази любов ще бъде показана не само на думи, но и чрез дела. Тази истина е доминиращата тема в цялото първо послание на Йоан. Яков, братът на Исус, написа строго послание до християните, живеещи по неговото време. Той им каза, че са спасени чрез вяра, обаче вяра, която се удостоверява чрез делата на неегоистична любов. Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела, може ли такава вяра да го спаси? Очевидният отговор на Якововия въпрос е едно кънтящо «не». Вяра без дела не може да спаси никого. Нека да продължим да четем, докато Яков илюстрира точно какъв вид дела има предвид. Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна, и някой от вас им рече: «Идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени», а не им даде потребното за тялото, каква полза? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Още веднъж ни става абсолютно ясно, че резултатът от истинската вяра е дела на неегоистична любов. В един пасаж от посланието към римляните, апостол Павел отново потвърждава същата тази истина. А с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бог, който ще въздаде на всеки според делата му. Вечен живот на тия, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие, а пък гняв и негодование на ония, които са с егоистични амбиции и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата. Скръб и неволя на всяка човешка душа, която върши зло. Тези стихове смущават някои, които наблягат повече на вярата за сметка на покаянието. Павел обаче не казва, че сме спасени чрез нашите дела, както е очевидно от прочитането на останалата част от книгата Римляни. Той само потвърждава истината, че истинските вярващи водят живот, характеризиран с правене на добро, а онези, чийто живот се характеризира с егоистична амбиция, очевидно не са истински вярващи. Накрая, самият Исус получаваше същата тази истина. Ние вече видяхме как той очакваше богатият младеж да се покая от егоизма, ако иска да получи вечен живот. В своята известна проповед на планината, Исус учеше своите последователи да обичат дори враговете си. Той каза, че правейки така, те ще докажат, че са синове на Бог. На този, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха. Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две. Дай на оногова, който проси от тебе, и не се отвръщай от оногова, който ти иска назаем. Чули сте, че било казано: обичай ближния си, а мрази неприятеля си. Но аз ви казвам: обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата. Защото Той прави слънцето си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото ако обичате само ония, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? Чадата на Бог трябва да постъпват като Него, да обичат безкорисно. Всъщност, Исус казва, че белегът за Неговите истински ученици ще бъде любовта им един към друг. Нова заповед ви давам: да се обичате един друг, както аз ви обикнах, така и вие да се обичате един друг. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Библията потвърждава, че всички ние ще бъдем съдени според нашите дела. Не защото нашите дела ни спечелват спасение, а защото нашите дела доказват дали истински сме се покаяли и сме повярвали в Исус или не. Чуйте как Исус описа един неизбежен бъдещ съд пред трона на Бога. А когато дойде човешкият син в славата си и всичките ангели с него, тогава ще седне на славния си престол. И ще се съберат пред него всичките народи и ще ги отлучи едни от други, както овчарят отлъчва овцете от козите. И ще постави овцете от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната му страна: дойдете вие, благословени от отца ми, наследете царството, приготвено за вас от създаването на света. Защото огладнях и ме не хранихте, ожеднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще му кажат: Господи, когато видяхме гладените, нахранихме, или жадените напоихме, и когато видяхме странниките, прибрахме, или голите, облякахме? И кога те видяхме болен или в тъмница и те споходихме? А царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тия най-скромни мои братия, на мене сте го направили. Тогава ще рече и на тия, които са от лявата му страна: Идете си от мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели. Защото огладнях и не ме нахранихте, ожаднях и не ме напоихте, странник бях и не ме облякохте, болен и в тъмнице бях и не ме посетихте. Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не ти послужихме? Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам, понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на мен сте го направили. И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот. Хората, изправени пред този съд, очевидно ще бъдат съдени според техните дела. Тези, които са показали безкорисна любов към своите братия, ще бъдат доказани като истински вярващи в Исус. Тези, които не са показали безкорисна любов, но по-скоро егоистична амбиция, ще се докажат като невярващи. Като се имат предвид всички цитирани стихове, както и факта, че Библията ясно казва, че Бог влага своето естество на любов в нашите духове, когато сме новородени, истината е очевидна. Истинският вярващ в Исус се характеризира с неегоистична любов, а тази неегоистична любов ще се изяви чрез неегоистични дела и думи. Ранната апостолска църква явно разбираше тази истина и я практикуваше. И всички вярващи бяха заедно, имаха всичко общо, и продаваха стоката и имота си и разпределяха парите на всички според нуждата на всеки го. А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа, и ни един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. Пък и никой от тях не беше в лишение, защото всички, които бяха стопани на ниви или на къщи, продаваха ги и донасиха цената на продаденото и я слагаха при нозете на апостолите. И раздаваше се на всеки го според колкото имаше нужда. Не мисля, че тези първи християни продаваха своите единствени домове и даваха парите от тях, защото в противен случай нямаше къде да живеят. Мисля си, че тези, които притежаваха втори дом, земя или ненужни неща, които не използваха, продаваха тези неща, за да помагат на бедните. Независимо от това, новорождението бе засегнало начина, по който всеки един от тях гледаше на своите притежания. Те не бяха повече частни собственици, но считаха себе си за настойници на Божиите имоти, които трябваше да бъдат споделяни безплатно с другите членове на неговото семейство. Това би трябвало да бъде естественото положение, възприето от онези, които истински са се покаяли от егоизма и са повярвали в Исус Христос, а не само едно явление сред крайно ревностните християни. Твърде много църкви обаче са като църквата в Ефес, до която Исус изпрати следното послание: Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И тъй, спомни си откъде си изпаднал и покай се, и върши първите си дела. Тълкователите на Библията спорят относно това, коя точно е била първата любов, която ефесяните са оставили. Дали е било ежедневното четене на Библията, дали е било предаването на молитва или е било посещаването на църква. Моето мнение е, че Исус не говореше за нито едно от тези неща. Мисля, че той имаше предвид точно това, което каза. Че бяха оставили първата си любов. Тоест, не показваха към другите любовта, която показваха отначало. И затова Исус им каза да се покаят и да вършат делата, които са вършили първоначално. Бих искал също да добавя, че всички християни са изкушавани ежедневно да постъпват егоистично и никой от нас не е достигнал съвършенство в неегоистичната любов. Но ние се борим за това. Библията казва много ясно, че любовта е плод, който трябва да расте постоянно в живота на всеки вярващ. Само защото сме се поддали на изкушението да извършим някаква малко егоистична постъпка, не означава, че не сме спасени. Когато истинският християнин извърши егоистична постъпка, той ще се почувства виновен в своя дух и веднага ще помоли за Божията прошка. Бог, разбира се, ще му я даде. Освен това, Библията учи, че ние можем да бъдем уверени в сърцата си, че наистина сме спасени, като обичаме безкорисно. Защо толкова често невярващите мислят, че новородените хора са само една малка група от себеправедни и често лицемерни моралисти, които са ревностни за консервативни политически каузи? Защо те не говорят за нас като за хора, които винаги служат на другите, които са изпълнени с милост, когато някой постъпи зле с тях, които се молят за онези, които ги мразят, които щедро споделят това, което им принадлежи, и които обичат всички хора, независимо от тяхното социално положение, религия или поведение? И тъй, бивайте подражатели на Бог като възлюбени чада, и ходете в любов, както и Христос ни обикна и предаде себе си за нас, принос и жертва на Бог.
Сега си нов вярващ в Исус Христос. Честит духовен рожден ден! Какво трябва да правиш сега? Разбира се, цялата ти жизнена мотивация е радикално променена. Сега амбицията на твоя живот е да угаждаш на Бог. Ти го обичаш и понеже го обичаш, искаш да му се покоряваш. В Божите очи ти си чисто ново духовно бебе и Той иска да растеш духовно. Очевидно, ако искаш да станеш като Исус, трябва да го познаваш. Има 4 разказа за неговия живот, наречени Евангелия, които се съдържат в Новия Завет. Написани са от Матей, Марк, Лука и Йоан. Всеки автор разказва историята на Исус от малко по-различна перспектива. Мога да ти гарантирам, че няма да разбираш всичко, което четеш от първият път. Но не се тревожи. Просто прилагай това, което разбираш. Колкото повече четеш и изучаваш Библията, толкова повече ще научаваш. Библията е такава невероятна книга, че можеш да я четеш отново и отново хиляди пъти. И все пак няма да можеш да научиш всичко, което е написано там. насърчавам те да четеш част от Библията всеки ден. Препоръчвам ти да вървиш бавно, когато започваш да споделяш твоята нова вяра с другите. Казвам това, защото аз направих много грешки, когато най-напред започнах да свидетелствам на моите неспасени приятели. Обикновено завършвах спорейки по второстепени доктринални въпроси от вероюто на тяхната църква, вместо ефективно да им предам простото благовестие за Божията любов, изразена чрез Исусовата жертва. И за да влуша още повече нещата, аз идвах като човека, който знае всичко. Сега осъзнавам, че съм бил твърде настъпателен с моите потенциални новоповярвали. Затова ти препоръчвам да започнеш като се молиш всеки ден за твоите приятели и роднини, които не са спасени. Преди да им кажеш за промяната, която се е случила в твоя живот, ти трябва да им покажеш променен живот. Когато забележат промяната и започнат да питат какво се е случило, тогава е дошъл моментът внимателно и с уважение да им кажеш какво Бог е направил за теб. Ако се смеят, не им отвръщай и не критикувай техните убеждения. Прости им, продължи да се молиш за тях и търси възможности, когато можеш да им служиш. Любовта може да разтопи закоравялото сърце. Внимавай да не би несъзнателно да покажеш отношение по-свят съм от вас. Разбира се, ти няма да участваш повече в греховните практики на онези, които не вярват в Исус. Но трябва да внимаваш да не би другите да си помислят, че си въобразяваш, че си по-добър от тях. Никога не забравяй, че някога действаше точно като тях и само защото чу Евангелието и откликна, ти не живееш повече живот на грях. Ние сме спасени единствено поради Божията милост и затова нямаме никакво право да се възгордяваме. Ако прекарваш много време с невъзприемащи невярващи, те ще те теглят надолу духовно. Това е друга причина, поради която трябва да общуваш с други християни редовно, а не само в църквата. Когато израстваш духовно, твои най-близки приятели ще станат онези, които са част от твоето духовно семейство. Семейството на Бог. Понеже сега Бог е твой баща, ти ще искаш да развиваш взаимоотношенията си с Него. Не е нужно да бъдеш в църква, за да говориш с Него, защото Той е с теб и в теб през цялото време. Той иска да се радваш на общението си с Него през целия ден. Когато се молиш, не е нужно да използваш «вие». Просто говори на Бог, както би говорил на твоят баща, защото Бог е твой баща. Разбира се, говори с уважение. Когато се молиш и искаш от Него нещо, бъди сигурен, че това, което искаш е по Неговата воля и се основава на обещание, което си намерил в Библията. Тогава можеш да се молиш с вяра, уверен, че Бог ще ти даде това, за което си помолил. Апостол Йоан писа: и увереността, която имаме спрямо Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да му попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него. Когато веднъж Исусовите ученици го помолиха да ги научи как да се молят, Той им каза: а вие се молете така: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневният хляб и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое и силата и славата до вековете. Амин. Исус не очакваше неговите ученици да запомнят на изуст тази молитва и да я повтарят всеки път, когато се молят. Тази кратка молитва обаче е чудесен модел за нас, който да следваме. Първо трябва да осъзнаем, че се молим на нашия баща, с когото имаме отношение. Ние сме деца, говорещи на своят баща, а не чуждестранни просяци, говорещи на диктатор. Второ, нашето най-голямо желание трябва да бъде да дойде Божието царство и да бъде Неговата воля на земята, така както е на небесата. Разбира се, Божията воля се върши съвършено на небето, защото всеки, който е там, е напълно покорен на Бог. Нашето най-голямо желание трябва да бъде всеки един на земята също да му се покорява. Повече от всичко друго трябва да желаем Божието царство да се разраства на земята, като повече хора чуват истинското благовестие и му се подчиняват с покорна вяра. Ако нашите приоритети са подредени по правилният начин, тогава молитвите ни за нашите временни нужди ще заемат второ място в сравнение с желанието ни да дойде Божието царство и да бъде волята му на земята. После, след като сме се молили за това, което е най-важно, се молим за ежедневният ни хляб. Понеже нашето най-голямо желание е да бъде Божията воля на земята, както на небето, и понеже знаем, че Бог иска да бъдем святи, и понеже Святият Дух живее в нас, ние се чувстваме ужасно, когато съгрешаваме. Благодаря на Бог, че можем да искаме и да получаваме прошка, точно както Исус ни каза в Неговият модел на молитва. Когато се покая и прие Христос за Спасител, това не означаваше, че веднага ще започнеш да живееш живот на безгрешно съвършенство. Причината е в това, че когато се покая при твоето новорождение, ти можеше да се покаеш само за греховете, които осъзнаваш. Когато продължаваш да растеш духовно, Бог ще ти открива допълнителни области в твоя живот, където имаш нужда от покаяние. Това е процесът, който в Библията се нарича освещение. Освещението е прогресивна работа в твоя живот. Трябва да запомним, че когато се препъваме, това не означава, че не сме спасени. Това просто означава, че все още не сме съвършени. Апостол Яков писа, защото ние всички в много неща грешим. Разбира се, да се препъваш в греха е различно от това своеволно да практикуваш грях. Тези, които своеволно практикуват грях без да ги е грижа, не са истински спасени. Като християни ние често пъти сме изкушавани и макар, че имаме ново естество в нашите грехове, все още имаме старото греховно естество. Нещо, което апостол Павел нарече плът. Нашата отговорност е да следваме новото вътрешно естество, което ни води към послушание на Бог и да се съпротивляваме на старото естество, което ни изкушава да вършим неправилните неща. Понеже силата на греха над нас е била разрушена, ние не трябва повече да съгрешаваме. Святият Дух в нас е много по-силен от всяко изкушение. Ние трябва да развиваме вярата си в Неговата способност да ни пази от всеки грях. Какво трябва да направиш, ако съгрешиш след своето първоначално покаяние? Апостол Йоан ни казва, че ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. След като изповядаме нашите грехове, те са простени от Бог чрез Исусовата смърт. Обаче, както Исус също обясни в Неговият модел на молитва, Божието прощение е условно и е в зависимост от това дали ние сме простили на другите, които са ни съгрешили. Ние не можем да очакваме милост, ако не показваме милост. Исус каза, защото ако вие простите на човеците съгрешенията им, той небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, той вашият Отец няма да прости вашите съгрешения. Ние трябва да простим на всеки, който ни помоли за това, ако искаме Бог да ни прости, когато го молим за прошка. Сатана няма сила над теб, но той е царят на заблудата и това е основното средство, което използва, за да спъва християните. Начинът да не бъдем измамени е да знаем какво е казал Бог и след това да вършим това, което Той е казал. Божието Слово е твоето най-голямо духовно оръжие. Когато Исус бе изкушаван от дявола, той винаги отговаряше, като цитираше и се покоряваше на Божието Слово. Ние също трябва да правим това. Ако някога мислиш, че Бог ти е говорил, да направиш нещо, което противоречи на това, което Той вече е казал в писаното Слово, ти грешиш, защото Бог никога не си противоречи.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно
радио, голос на надежда.
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с темата космически експлозии. Един коментар на Рон Кауан.
Огромни звезди умират в най-големите експлозии след големия взрив. Сега учените разгадават историите на тези обречени слънца, твърди ученият. Всяка секунда във Вселената една звезда избухва с яркостта на цяла галактика. Всъщност, още от юношеските си години Стан Уезли се увличал по химическите елементи и обичал да взривява разни неща. Той обяснява, че докато растял в Тексас в края на 50-те години на миналия век, бил пробвал всички възможни комбинации на калиев нитрат, перхлорат и перманганат, смесени с куп други неща. Изпитвал гърмящите си смески на едно игрище за голф в Форт Уорт. Затягах здраво капачката на буркана и хуквах да бягам. Уезли, който сега е астроном в Калифорнийския университет в Санта Крус, вече се е специализирал в по-големи, всъщност много по-големи експлозии. Той изучава някои от най-мощните взривове след зараждането на Вселената – свръхновите, бурните смърти на звездите. В
Вселената примигва от тези катаклизми. Те стават горе-долу всяка секунда, обикновено в някоя невъобразимо далечна галактика. Блясъкът им е като на стотици милиарди звезди на куп и създават огнени кълба, които се разширяват и свиват в продължение на месеци. Имаме късмет, че рядко се случват по-близо до нас. Последната свръхнова в собствената ни галактика избухнала през 1604 година, като яркостта и в нощното небе се доближавала до тази на Юпитер и дълбоко впечатлила Йохан Кеплер, един от пионерите на астрономията. И все пак, наследството на свръхновите ни е много близко. Носим го в телата си. Въглеродът в клетките ни, кислородът във въздуха, силициът в скалите и компютърните чипове, желязото в кръвта ни и машините, общо взето всички атоми, които са по-тежки от водорода и хелия, са били създадени във вътрешността на древни звезди. Те са ги пръснали във Вселената, когато са избухнали. Жадни да открият нашите корени, понякога просто луди по неща, които гърмят, астрономите от десетилетия се мъчат да разберат защо звезди, които в продължение на милиони години са светели мирно и тихо, внезапно избухват. Напоследък те направиха два пробива в тази насок. Първият е откритие, свързано с мощни потоци високоенергийни гама-лъчи, идващи от далечни точки в небесата. Произходът им десетилетия наред осъзначаваше астрономите, но наскоро космическите сонди окончателно потвърдиха отговора, предложен от Уесли преди повече от 10 години. Много избухвания в диапазона на гама-лъчите представляват ранни предупредителни сигнали от свръхнови, излъчени минути преди експлозията. Тази връзка предлага поглед към събитията, които водят до същинската експлозия, която също е загадка. Там учените също отбелязаха напредък. След наблюдение на компютърни модели на свръхнови, някои от тях смятат, че може би са открили какво отключва завършващия катаклизъм. Липсващата брънка може да се окаже невъобразимо мощен екот, гласът на звездата, която пее собствената си лебедова песен. Космическият апарат Swift, изстрелян през 2004 година, изследва небето за гама-лъчи. Щом засече избухване, той завърта телескопите си към неговия източник, за да може да го локализира с по-голяма точност и да лови после светенето, чезнещата точка светлина, която бележи мястото, откъдето е дошло избухването. Освен това, изпраща сигнал до астрономите на Земята, които могат да погледнат по-отблизо с по-големи телескопи. Рано сутринта на 18 февруари 2006 година, Суифт записал излъчване на гама-лъчи от посока някъде около съзвездието Овен. 3 минути по-късно спътникът вече бил засякал местоположението на избухването и изпратил сигнал за тревога. 2 дни по-късно астрономите от един телескоп в Аризона съобщиха, че избухването е станало в малка галактика съседна на нашата и е много по-близо, отколкото обикновено са ставали избухванията на свръхнови. След необичайно дълъг потоп на гама и рентгенови лъчи, повече от половин час вместо няколко секунди, избухването от 18 февруари отстъпило място на видима и инфрачервена светлина. После светенето отзвучавало в продължение на 3 дни и след това вниманието на всички било приковано от свръхновата. Астрономите от много големия телескоп в Северно Чили наблюдавали смаляването на послесветенето, когато забелязали увеличение на яркостта. Звездата била експлодирала само около минута след избухването, но по-голямата част от енергията й се състояла от невидима ултравиолетова и рентгенова радиация. На видимата светлина и трябвало повече време, за да добие яркост и едва сега успяла да заблести по-силно от послесветеното. За първи път учените успели да проследят от самото начало развитието на едно избухване в диапазона на гама-лъчите в свръхнова. Звездата била тръгнала по своя път към разрушението много преди това, още когато започнала да губи продължилата през целия живот битка с гравитацията. Именно гравитацията е отговорна за запалването на новородените звезди, като толкова силно притиска водородните атоми в ядрото на звездата, че те се сливат и се превръщат в хелий. Сливането генерира светлина и топлина и освен това упражнява налягане, което позволява на ядрото да издържи огромната маса на външните пластове на звездата. Но когато ядрото изразходва всичкия си водород, гравитацията го свива. Температурата на смаляващото се ядро се увеличава до около 100 милиона градуса, достатъчно за да могат хелиевите атоми да се слеят и да се получи въглерод. Новият изблик на енергия удържа ядрото да не се свие още повече. Ако става въпрос за изолирана звезда, не по-голяма от Слънцето, казаното общо взето изчерпва историята. Звездата изгаря целия си хелий и се свива. Превръща се в бяло джудже приблизително с размерите на Земята и старее и изтива неопределено дълго време, освен ако не се намира достатъчно близо до някоя друга звезда, чието външни водородни слоеве да открадне. Ако бялото джудже успее да отнеме достатъчно материал, източеното гориво възпламенява термоядрен взрив. Когато експлозията се разпространи, звездата избухва и се превръща в свръхнова от тип 1А, т.е. в гигантска атомна бомба. Разцъфналата над Паломар свръхнова обаче беше от друг вид. Не термоядрен взрив, а катастрофичен колапс. Само този вид свръхнови изригват гама лъчи. Това е съдба на всички звезди, които са повече от 8 пъти по-големи от Слънцето. Тези свръхтежки звезди винаги губят битката с гравитацията, тъй като огромната маса на външните слоеве продължава да притиска ядрото, реакциите на ядрения синтез не свършват с въглерода. Звездата продължава да превръща по-леки ядра в все по-тежки елементи. Трансформирането на въглерода в кислород отнема 600 години, на кислорода в силиций 6 месеца, а на силиция в желязо 1 ден. Веднъж, щом ядрото на звездата се превърне в плътна топка желязо, не по-голяма от Земята и тежаща колкото Слънцето, съдбата й вече е предрешена. След по-малко от секунда тя ще избухне. Желязото бележи края на пътя, тъй като сливането на неговите атоми, за разлика от тези на по-леките елементи, не освобождава, а консумира енергия. Синтезът вече не може да осигури енергията, която да поддържа външните слоеве, и ядрото просто имплодира. Обикновено резултатът е неутронна звезда, звездна пепел, която е толкова плътна, че една чайна лъжичка от нея ще тежи повече от 1 милиард тона. При най-големите звезди колапсът оставя след себе си единствено ненаситна яма, наречена черна дупка. Според Уезли, точно в този момент, преди колапсът някак си да прерасне в експлозия, някои свръхнови изригват поток гама лъчи. Той и неговите сътрудници, сред които е Андрю Макфейдиан от Нью-Йоркския университет, инсценират своите експлозии посредством компютърни модели. Започват с огромна звезда, около 40 пъти по-тежка от Слънцето, която се върти толкова бързо, с няколко стотин километра в секунда на екватора, че е на ръба да се разлети във всички посоки. Към края на жизнения й път, неспособна да издържи притеглянето на собствената си гравитация, ядрото на звездата колабира и образува черна дупка. Но тъй като звездата има твърде голям въртящ момент, част от пропадащата навътре материя устоява на притеглянето на новородената черна дупка. Около нея се образува въртящ се диск от материя – водовъртеж дълбоко във вътрешността на обречената звезда. Всичко се корени във въртенето, казва Уезли. Без въртене не би имало диск, а без диск няма да има избухване. Триенето загрява диска, който се мята около черната дупка с хиляди обороти в секунда до 40 милиарда градуса, като в него продължава да се влива нова материя. Миг след образуването на черната дупка навън изригват потоци свръхна горещен газ. Всеки поток може да черпи енергията си или направо от триенето в диска, или от новородената черна дупка посредством магнитните полета, които го свързват с околностите й. Подобно на първоначалната звезда, черната дупка се върти бясно, което може да накара полетата да се разтегнат, усучат и скъсат, изливайки огромни количества енергия в диска. И в двата случая потоците изригват навън и достигат звездата за някакви си 10 секунди. Ако звездата е съхранила първоначалната си дебела обвивка от водород, струята внезапно спира и избухването в гама лъчите може да се загуби. Но ако в някакъв по-ранен етап от живота на звездата, силните ветрове, които духат от някои големи звезди, са отнесли водорода, струята успява да премине и се изстрелва в пространството със скорост, която е повече от 99% от тази на светлината. Сега стигаме до избухването. Сблъскващите се с висока скорост частици, материя от всеки поток, освобождават водопад от ускорени електрони. Електроните се завихрят около магнитните полета на потока и спускат гама лъчи. В продължение на много дни, врязвайки се в разредения газ между звездите, струята генерира после светене в диапазоните на видимата и инфрачервената светлина и радиовълните. Избухването от февруари 2006 година беше по-мъждиво, вероятно защото звездата не е била достатъчно голяма, за да образува черна дупка. Уезли предполага, че същата последователност от събития – имплозия, въртящ се диск, газови струи – може да се случи и когато колапсът на звездата завърши с образуването не на черна дупка, а на въртяща се с голяма скорост неутронна звезда. Дори и след изригването на струите, звездата все още не е избухнала. Струята стига до повърхността на звездата минути преди това, казва Уезли. Избухването е предизвестие за свръхновата. Това обаче не е достатъчно да предизвика експлозията. Ако просто пусне струя газ през някоя звезда, няма да се получи много добра свръхнова, обяснява Уезли. Тя ще отнесе част от звездата, но по-голямата част от материята ще се върне. За избухването на колабираща звезда е нужно още нещо. В звездите, които излъчват гама лъчи, въртящата се черна дупка и дискът могат да генерират достатъчно енергия, за да ги взривят. Но при повечето колабиращи звезди колапсът завършва, когато голямото колкото Земята ядро се смачка до неутронна звезда с размерите на град и температура 100 милиарда градуса. Това е точката на максимално свиване. Свитото ядро се разширява и създава насочена навън ударна вълна, която се сблъсква с материята от външните слоеве на звездата, която продължава да пада навътре. Изследователите са установили, че по-малко от една хилядна част от секундата след генерирането на ударната вълна от центъра на звездата се освобождава порой от миниатюрни частици, неутрино, без почти никаква маса, които отнемат енергия от ударната вълна. Ударът губи от силата си и поне в компютърния модел свръхновата завършва с провал. Адам Бароуз от Аризонския университет и колегите му работят с компютърен модел, който е достатъчно мощен, за да симулира гърчовете и тласъците на ядрото по време на колапс. Най-накрая става ясно как една колабираща звезда може да обърне процеса и да избухне. Бушуващият газ, който пропада навътре, започва да тресе ядрото и го кара да пулсира. Изливайки се от външните слоеве на звездата, газът обвива ядрото, като танцува по повърхността и прониква в сърцевината му. Ядрото трепти и падащата върху него материя го възбужда, казва Бароуз. След около 0,8 секунди трептенията стават толкова силни, че пораждат звукови вълни. Те упражняват натиск, който изхвърля навън материал и засилва ударната вълна от колапса на звездата. Освен това, обяснява Бароуз, той засилва вибрациите на ядрото и предизвиква верижна реакция, докато накрая звездата избухне. Ако някой би имал смелостта да се приближи до там, би чул звуковите вълни приблизително като фа от трета октава. Бароуз признава, че пълното обяснение на свръхнова може и да не се изчерпва с звуковите вълни. Но при неговия модел се забелязва тенденция към изкривени експлозии, а звездите наистина избухват асиметрично, с по-голяма сила в едни посоки и по-малка в други. Така е при свръхновата 1987-а, записана преди 20 години, най-близката и най-ярка свръхнова след 1604 година. Идеята за звуковите вълни, може би, ще бъде подкрепена с по-силни доказателства от два обширни изследователски комплекса в Ханфорд, щата Вашингтон, и Ливингстън, щата Луизиана, създадени за да регистрират гравитационни вълни, леки извивки в тъканта на времето и пространството. Предсказани от Айнщайновата обща теория на относителността, но никога пряко наблюдавани, те би трябвало да се получат, когато огромни маси се тресат и усукват, както се случва в ядрото на една свръхнова. Ако във вътрешността на една колабираща звезда действително възникват звукови вълни, тя трябва да вибрира само с определена частота, като генерира съответстващи гравитационни вълни. Бароуз е изчислил, че съществуващите детектори биха могли да уловят тези сигнали, излъчени от свръхнова в или близо до нашата галактика. Това са свидетелства за невероятно оглушителен шум. Изглежда звездите наистина могат да правят бум. Уайзли, все така влюбен в пиротехниката, е във възторг. Сякаш Господ е създал Вселената само за мен, казва той.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.